Tak, začínáme. Pěkný podvečer na naší přednášce Duchovní univerzity Biti. A dlouhý dotaz. A ještě k tomu energetický význam celibátu. Tak to budu muset teďka dvakrát říct, že předložím jen svůj názor a že vy mějte svůj a tvořte si ho, tak jak sami budete cítit. Tak jdeme do něj. Je opravdu dlouhý. Snad můj dotaz nepohorší příliš mnoho lidí, není myšlen vulgárně. Navíc se domnívám, že nejsem jediný, kdo se nad tímto tématem zamýšlel a zajímalo mě více informací. Přemýšlel jsem o toku energií a vzájemném ovlivňování muže a ženy při koitu z důvodech a o důvodech, proč je u kněžích doporučován či vyžadován celibát. Osobně se domnívám, že má tento účel, aby energeticky pracující osoba nevydávala zbytečně svoji životní energii, kterou by měla či mohla využít pro druhé. Je to Josef Zezulka v knize Odpovědi. Tak, za druhé, aby se tato osoba nenechávala ovlivňovat energiemi svého partnera a případně tak nezhoršovala svoje vyzařování. Za třetí, možná zabránění rozptýlení od duchovních věcí, ale mnohé studie by možná potvrdily opačný krátkodobý účinek styku, uvolnění se, lepší soustředění. Proč je energeticky pracující osoba, žena, měla být zdrženlivá? Pokud je energeticky pracující osobou žena, měla být sexuálně zdrženlivá i ona? Tedy toto otvírá širší otázku. No, v některých fázích konání, v jaké síle a tak dále a tak dále. K vzniku nového života stačí, když vyvrcholení prožije muž. Žena jej prožít nemusí, ale sama přijímá biologické stavební kompeny. No, tak jaká je otázka? No, to je mnohem složitější a myslím si, že mě tlačíte do odpovědi, která nenáleží nultému stupni. Tato odpověď náleží stupním vyšším univerzity a rozhodně po zkušenostech i s minulými dobami historickými je to téma poněkud jaksi třeskavé. Prošli jsme si mnoha historickými údobími, různými kulturami a civilizacemi a právě v této oblasti mimo jiné, spatřujeme vlastně jakési dědictví. Byla tu doba, kdy tato oblast byla využívána v souladu s duchovní praxí zcela správně a celibát byl držen jaksi ve spojení, tak i v té dnešní podobě. Později doba začala upadat filozoficky jinak, začala se vulgarizovat a začala se vlastně z této oblasti u těch nevědomých vytvářet jakási až vysměvačná rovina, což trvá vlastně dodnes. A tato rovina byla samozřejmě nepochopením, byla nahony vzdálena realitě, bylo to vlastně něco jako výkřik ulice. A ta ulice mohla dosáhnout jen na to, nač sama stačila, či jaký měla vlastní, řekl bych, etický, filozofický, duchovní přesah. Na druhé straně, já sám myslím, že jaksi vynucený celibát je špatně, protože je to často nevědomé nebo bezvědomí podle předpisů konání, které ovšem jako takové nemá mnoho smyslu. Tak to je zase druhý pohled. Za další, celibát směli konat vždy v historii jen ti, kteří měli pro tento druh činnosti důvod. Čili to, co vidíme dneska, například jako různé jaksi návody východních systémů, tantrický sex jinak, jsou svým způsobem i možná poměrně nebezpečné. Víte, existuje nemoc z nedostatku energie. Tu znáte. Mnozí, vidíte, To je fajn. To je nám známe. Ale existuje i nemoc z přebytku energie. A to už se málo ví. Ten přebytek energie je stejně nebezpečný jako nedostatek. A tak v zájmu rovnováhy. To má být tak, že praktikující pracuje v tomto oboru proto, aby naplnil nějaké konání, nějakou službu pro druhé a tak dále. Čili se vědomně a dobrovolně, zdůrazňuji slovo vědomně, této oblasti může vzdát. Co se týče hodnocení, které tady píšete, je víceméně zcela v obrazu dnešní doby. A přesto na honem vzdáleno realitě. Tak to prostě není, rozumíte. Přestože na vnějším pohledu, ať už tady používáte třeba latinské přísloví post coitum omne animal tris, je tady psáno, že každý tvor je po coitu smutný a trochu to spojujete tedy s úbytkem sil a taky se v tom dotazu ptáte, jestli to není jinak u ženy a u muže, protože muž jaksi má jiný tok energie než žena, ale to není pravda. To je všechno zásadní omyl. Pokud má vzniknout nový život, tak v okamžiku plození se nejenom z části mužské, ale z části ženské do místa plodícího orgánu soustřeďuje veškerá životní síla. Odtud možná ta jaksi myšlenka o té, jaksi o tom úbytku té energie. Ale pokud je všechno v pořádku, tak je to obou dvou stejné. Protože ten zárodek potřebuje sílu obou. A to v rovnováze. A pak je tu největší a nejlepší vlastně možnost, jak ten nový život může vzniknout. Nespojí se tady pouze hmota, zase tady trošku akcent na tu hmotu byl přílišný, to není vše. A to je tedy ten běžný životní případ. Pak jsou tu duchovní stavy a nezlobte se, tyto věci se předkládají pouze duchovním a pouze v případě, že je k tomu důvod. Protože je mnoho duchovních, kteří nemají důvod držet celibát. A proto je to velmi diferenciováno. Ten výsměch, který potom přicházel v těch staletích po opuštění té původní moudrosti, vlastně dneska, když se podíváme třeba na historii kněžských řádů a vidíme, jak byly propojovány kněží třeba za Atlantidy a kněžky, tak vidíme něco, co dneska prakticky nikoho vlastně už nenapadá. Čili sama vlastně podstata toho činění byla velmi jiná, protože jsme od té doby velmi duchovně poklesli, ale velmi. A tak tato kultura, vlastně kultura hmoty a kultura podobná, k tomu nemá co říct. Takže tím bych to skončil. Zdravotní dotaz po přednášce, no, mám toho dneska moc, bohužel. Dokončuji nějakou knihu a je na to velký tlak. Musím odjet, takže dneska se musím spíš omluvit. Rozdíl mezi karmou a osudem. Pan Zezůka píše, že v případě nemoci může léčitel pomoci, již když se jedná o osud. Pozná to, anebo v případě karmy nevědomky působí, ale zbytečně. No, z části to pozná, ale nemůže se spolehnout jen na to, protože on v některých případech to je velmi jemné. Takže tak i tak. Někdy musí konstatovat, že ta naděje je tak malá, že nemá smysl. Jindy se pokusí a výsledek opravdu nemusí být. Teď už slyším ty námitky těch skeptiků, jak říkají ha, 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 když se vám to nepovede, tak je to karma, a když se to povede, tak je to vaše zásluha. A tak to zase opravdu není. Čili ano, karmická nemoc je jiná v tom, nikoli v předmětu osudové části. Vy můžete prožívat nějakou osudovou část, která bude prakticky identická s karmickou, Rozdíl bude pouze v tom, že ta karmická je tam implantována zákonem osudu z vaší minulosti, aby něco způsobila. Ještě ta druhá vzniká vlastně v běhu toho vlastního osudu a nemá souvislost s nějakým vaším činem. I to se může nastat. Takže rozdíl mezi karmou a osudem jsem vysvětlil a pokud se týká té vlastně cesty, tak z části to řeší i princip vlastně osobního nezasahování. To znamená, jsem tu, jsem nástroj a ten je vnořen do nějakého sledu dějů. Jestliže velký osud, chcete-li podstata, uváží, že máte zasahovat, tak jako každý nástroj vykonáte svoji práci a to je asi tak všechno. Jinak by to byla magie, které v roce se sešel s panem Zezulkou, no to se mě ptejte. Nevím, co jsem měl včera k obědu, protože abych si vzpomněl, jsem se setkal s panem Zezulkou, ale jsou to desítky let, takže dlouho, protože poměrně dlouho jsem k němu chodil, když si vzpomínám, před tím rokem 92, kdy umřel, vzpomínám na rok 82, kdy byly vlastně ty výzkumy v tom Vimperku, to jako dnes, no a předtím. Takže nespomenu si na přesné datum. Milý pane Tomáši, je možné vylečit RS vašimi schopnostmi, Iva? Velmi pravděpodobně lze tuto diagnózu ovlivnit. A to jak ve zmírnění progrese, tak v zastavení progrese a v nepatrném množství i zcela odstranění vzniklých potíží. Čili tuto nemoc lze postupem biotonické léčby zastavit. A stalo se tak už u mnoha lidí, kteří pak následně, ostatně v tom filmu o Zezulkovi, utajovaný léčitel, vidíte paní Alenku a ta byla v nějakých nácti nosšena k panu Zezulkovi do třetího patra, už neměla prostě konec a on ji odléčil tak, že začala chodit, dokonce později měla dítě, porodila. A do dneška chodí bez velkých potíží a žije a nic se nezhoršilo. Čili to byl velký úspěch a v těchto úspěších se zpravidla stane to, že diagnostik řekne, tak jsme se spletli. Nebyla ta roztroušená skleróza. I to se stalo. Tak, a jdeme dál. Pardon. U těch skleróz je převaha úspěchu. Někdy je to velmi těžké, někdy se stane, že úspěch není, ale i třeba tam, kde přicházejí ty těžké stavy, tak zpravidla vždy je vidět po léčbách výrazné zlepšení, ale léčba nedokázala nemoc zastavit zcela. Čili pacient po léčbě se výrazně zlepší, nebo alespoň zlepší, bez jakékoliv medikace. A pak, když je léčba neúspěšná, pak zase to zhoršování v těch vlnách a tak pokračuje. No. Pokud je to ale úspěšné, tak je to úplně jinak. Pokud člověk způsobí zlo, musí si stejné zlo také prožít z učebních důvodů. To ale znamená, že někdo další mu musí tuto zlo způsobit. Jeví se to zdánlivě jako kruh, ale z něho se musí vystoupit. Je to zjednodušeně řečeno tak, že ten, kdo by měl toto výchovné zlo způsobit, ho nespůsobí nebo ne v takové míře a tím se vše začne vyrovnávat, nikoliv jen tak. V podstatě je to pravda jen s tou výjimkou, že ne je to stejné. Jde o smysl, čili není to tak, že prostě jednotka za jednotku, ale jednotka za pochopení. A čili změnu sebe tak, aby již v budoucnosti stejná chyba nebyla stvořena. Pokud se týká toho koloběhu, to jste pochopili správně. Čili když je tu populace, která má prožít třeba nějakou velkou vlnu zla, tak se zase musí narodit ti, kteří jako aktéři tuto vlnu zla umožní a způsobí. Ať už je to třeba, jak si start první války vzpomínáte, začínalo to vlastně nenápadně. Tak se vyhlásila válka tomu Srbsku. Chtěla se tam postavit komise vyšetřovací. No, Gavrilo Princip, tuším, se jmenoval ten hoch. No a Srbové řekli, že jsou samostatný a svobodný stát, že to vyšetří sami. No, na což se mocnářství našňuplo a vyhlásilo pro tento důvod válku Srbsku. Je to zdánlivě nepatrný důvod, víte, protože jaksi vyšetřování jako vyšetřování. No a tak začala válka se Srbskem. Jenomže Srbsko mělo ochranný pakt s Ruskem, ale tenkrát se ještě ochranné pakty dodržovaly. To znamená, když měli smlouvu o vzájemné pomoci, tak skutečně ty armády mobilizovaly a přišly ku pomoci, jenomže pak tu byli další, vidíte. Nakonec všichni proti všem, včetně Angličanů, Francouzi, Němci, všichni měli tu představu, že vyhrají, ale jen za prvních pár týdnů umře milion lidí na každé straně a už to jede. Zpočátku vlastně nepatrné. Nějaké zasedání, komis, pustíme tam, nepustíme, ale ne, my jsme svoji, nepustíme. Na druhé straně v Schönbrunnu zase sedí někdo jiný. No a tak to jde krok za krokem. Na počátku nikdo z nich nevěděl, co spustí. Nikdo. Ani císař, ani Gavril, ani ostatní. A přesto každý z nich sehrál svoji roli, která skončila těmi krásnými papírkami, vyhláška, mobilizace, zákopy, děly, granáty, samopaly, nebo tady samopaly ještě ne, tenkrát to byly kulomety. Plyn. No a zlo vítězí. Jak snadno, vidíte. Nedalo to ani moc práce. Bylo to rychlé. Tak to funguje obecně, čili je-li třeba v nějakém ději vyrovnávacím, aby někdo zapůsobil, tak je vám přirozeně dán do toho osudu, aby v tom životě tuto vlastnost vytvořil. Třeba pro ty, kteří mají prožít tu hrůzu těch zákopů. Prostě bylo to vlastně na nevinných lidech, vidíte. Oni nechtěli vraždit a přesto byli vražděni. Nikdo jim to umožnil. Nebojte se, to platí pro všechny dny i pro současnost. Stačí jen málo, aby se síly zla dali do pohybu. Mám dilema při telefonování mobilem, jestli si nasadit sluchátka, nebo mě šungitová destička nalepená na mobilu antény mozek stejně ochrání. No to nevím, ale pokud jsem tady prezentoval tu jednu zprávu, tak podle ní bychom se mohli domnívat, že to jakýsi vliv má, ta šungitová destička, i když jako technik se samozřejmě musím souhlasit s tím, že pravděpodobně k žádnému měřitelnému úbytku vlnění, síly vlnění nedochází. A přesto jakýmsi záhadným způsobem ten pokus, to už jsem vám to myslím říkal, máte tři líhně, stejný počet kuřat, do jedné položíte mobil zapnutý, do druhé nedáte nic a do třetí dáte zapnutý mobil s destičkou. Výsledek? A já si to nepamatuju. Když tam nebylo nic, tak to bylo, já nevím, 14% nebo kolik. Vzpomenete někdo? Když to bylo s destičkou, tak nějak 12 nebo tak nějak procent úmrtnosti, čili nižší. Prosím? A bez destičky mobil 78 nebo kolik? Nějak takhle. Či takové šílené procento úmrtnosti. Tento pokus byl zaměřen na šungitovou destičku. Jindy byl udělán stejný, ale bez šungitu a shodoval se v úmrtnosti s mobilem zapnutým. Čili, kdo ví, jsou to informace, tyto informace nejsou na úrovni indexované informace. Byly uveřejněny v tiskem, v knize tuším, ale jaksi ty zdroje nemáme zcela spolehlivě dohledány, ale přesto je, této informaci lze z jisté části věřit. Čili zvláště proto, že se shoduje s jinou. Takže to je má odpověď na vaši otázku. Já vám dám jednu radu. Pokud možno, netelefonujte vůbec, lze-li to. To je vůbec nejbezpečnější. A pokud se týká těch sluchátek, tak zase tam těžko rozhodnout. Museli bychom najít nějaké důvěryhodné zdroje, protože ten kablík, který je zapnutý v tom mobilu, se také chová jako anténa. Vidíte, je to vodič, po kterém skin efektem, protože tyto energie se asi nebudou vodit v mědi, ty tečou kolem vlastně, ty se drží toho vodiče, ale netečou přednostně tím tou mědí, ale tečou okolním vzduchem. Takže se dá předpokládat, že tak to může působit jaksi ten drát jako vedení a přivádět vlastně do blízkosti hlavy nějakou část té vyzařené energie, jistě ne, asi 100%. To je otázkou. Asi lépe na to budou systémy, kde ty vlastně měniče zvukové, protože i měnič zvukový v uši, uchu není nic příjemného, sluchátko. Je to vlastně zpravidla permanentní magnet, čili v blízkosti mozku máte velmi nepřirozené magnetické pole, protože to jsou stonásobky přirozených polí. Kolem tohoto magnetu je navinuta cívka, která má za úkol hýbat membránou a do které se přivádí střídavý proud. Jistě, že o frekvenci nevysoké, do těch 22, možná víc kiloherců, ale přesto střídavý proud. A to není rozhodně zase příliš fyziologické. Takže ani poslouchání na sluchátka bez toho skin efektu nevychází úplně 100% dobře. Tedy možná sluchátka s trubičkou. To znamená měnič jinde a zvuk se šíří trubičkou do ucha. No, pak jsou tu další okolnosti. Otlačování ucha je věc také diskutabilní, protože ucho je velmi bohatě zásobené akupunkturními body a jestliže tam budeme působit dlouhodobým tlakem, budeme ty body nějakým způsobem ovlivňovat. No, taky ne úplně dobře. Jsou to sice malé škody, relativně, ale škody to jsou. Takže nejlépe je netelefonovat. Vzpomenout si na doby, kdy jsme nemohli telefonovat, dokonce ani budky nebyly na každém rohu, my jsme to museli nějak řešit. Vidíte? Dneska máme chytré telefony, takže to svádí velmi, protože ten telefon nám dává mnoho jaksi těch lahůdek, různých jaksi aplikací, programů, a tak nás přímo svádí k tomu, co jsem popisoval jedné z přednášek, kdy prostě vidíte mladého člověka, on s váma jede autem, krásnou krajinou, a on dělá pořád tohle, pak udělá takhle a zase. Čili on vlastně není přítomen. On se dostává, není přítomen svým duchem, není přítomen vlastně ani jaksi. No. Čili on se pak dostává do stavu, kdy neprožívá ten život jakoby naplno a uzavírá se do jakési bubliny virtuálního světa. Přitom to, co si píše, jsou naprosté triviality, které ovšem nejsou triviální z pohledu sociální. On tak vlastně hledá sobě nějakou síť. Je třeba, jsem mnoho přemýšlel o tom, jak to mají dneska ti mladí, to já už jsem starý, skoro, a jak to mají s tou potřebou komunikovat v těch sociálních sítích a cože to v tom člověku je, že vlastně ty sítě jsou tak úspěšné. Rozumíte? Dokonce tak, že v nich vlastně evokují to, co by normálně na sebe třeba ani v přímém hovoru neřekli. Čili je to princip jakoby nepřítomnosti fyzické, čili snáze se něco napíše, než se řekne někomu v oko a tak dále. Je to možná taky deficit vlastního zájmu nebo přítomnosti i v reálném životě, kdy ti lidé se odcizují z nějakých důvodů zatížení a tak dále. Tak to je náhrada. No, tak telefonujte, jak chcete, já do toho nemám co povídat, ale nebude to nikdy v pořádku, že mobilní telefonie je vlastně svým způsobem zrůdná technická věc, víte? Je to omyl, který bude jednou vnímán. Vzpomeňte si na mě za těch 50 let. To už budou studie na každém rohu, jak to působí negativně na to či ono. A tenkrát se budou hledat třeba jiné možnosti. Z pohledu člověka, když se i po 200 životech řešení problému nedaří najít, tak může nastat taková únava materiálu, jak je na toto v osudu pamatováno. Naopak, osud pracuje s únovou zcela běžně, protože máte pořád vlastní názor, pořád to někam směřujete, kam nemáte, no až se unavíte. Je to problém lyžaře, který chce sjet korytem, a to koryto má svislé stěny, a on se pořád snaží dostat doprava. A tak se snaží a snaží, až umdlí a spadne do toho středu a stejně jde tím středem. Takže to je takové vynucené zmoudření trošku taky. Ale abyste mohli zmoudřit, tak potřebujete taky trošku obrousit své chtění. No. Takže naopak. Rakovinové buňky prý milují cukr a proto by se onkoloční pacienti měli vyhnout konzumaci cukru, medu. Jaký je na to názor Biotroniky? Děkuji za odpověď. To já nemůžu to jméno říct. Je to legrace. Ptá se pan Med. Ale nevíme, který. Medu je milion. Logicky. Protože jako parazit nejsou zapojeny do látkové výměny v těle, nemají tu samozřejmou jaksi vlastnost, kterou ostatní buňky řídí proces trávení a syntézy živin. Tedy jsou vlastně dosti primitivní a brutální. Ostatně každý primitiv bývá úspěšný, víte? Vzpomeňte na ty Vikingy. To byl krásný příklad. Zasahovali až po Itálii, tedy zem, která byla rozvinutá, kulturně rozvinutá. No a pak přišli ti s těma mečema. Připluli teda, nepřišli. Takže každý primitiv má zpočátku zdalý úspěch, než se z něj stane člověk duchovní, pak už zase nemůže tolik vraždit. No a ty rakovinové buňky jsou vlastně takový primitiv, takový Viking trochu. Čili oni jdou po tom bezprostředním okamžitém naplnění, potřebují energii pro růst a ten není v žádném případě spojen s nějakou strategií toho těla. Čili oni musí ukrást co nejvíce energie ke svému růstu, protože spatřují svůj hlavní smysl v rozmnožování. Žádné regulační mechanismy těla na ně už nepůsobí. Čili žádná morfologická centra mozku, žádné místní lokální vazby a vztahy a brzdíče či potencovače růstu v rámci daných předem struktur. No, čili je to vpád. Proto potřebují cukr a proto někteří třeba v Brojsově dietě opustí svět živin a doufají, že ten hlad ty buňky zabije, což bohužel v menší části jen případů v nepatrné a u ostatních oni jsou dosti odolné ty buňky, jako každý primitiv opět. Takže většinou to vede naopak po skončení hladovky i spíše k rozvoji toho onemocnění, protože tělo je oslabené tou hladovkou a ty zbytky obranných sil vůči těm vetřelcům jsou, a to není imunitní obrana, to bych rád zdůraznil, jsou vyčerpány. No, takže ano, jistě, že ty buňky budou za každý cukr rády. Zdůrazňuji, nejsou to jiné buňky, jsou to pořád stejné buňky, které jsou zařízeny na trávení jednoduchých cukrů, které přes membrány a tak dále a tak dále. No. Máte informace o tom, jak je v palmových listech zapsán osud naší země? No tak ano, sledoval jsem to. Zaslechl jsem, že v aktuální době je její osud ještě v pořádku, ale do 2 let má přijít i k radikální změně k horšímu. Nevíte, prosím, o této prognóze něco bližšího? Může se něco tak zásadního v naší zemi přihodit? Vždyť se už přihodilo. Co říkáte velké krizi? No, z našlápnutého vývoje, který šel prostě dopředu velmi rychle, vám najednou spadnou obory, jako je stavovnictví, kovovýroba a další, velmi zásadně. Objeví se vám desítky procent téměř nezaměstnaných a celá hospodářská vlastně mašinerie, která je o sebe opřena, začíná vykazovat velké prakticky z roku na rok. Takže to už se přece stalo. Stát se může i toto. Žijeme ve velmi nestabilním světě, který ještě ke všemu nedává příliš velkých signálů o tom, že by zásadní problémy byly řešeny. Takže nevím, těžko říct. Tak dobře, přečtu to. Nechám na vašem uvážení. Zda zveřejníte zmínku o zajímavém dokumentu bývalého dokumentaristy BBC Alana Ariera, který přijal pozvání šamanů kmene Koji v Kolumbii. Lidé tohoto kmene odedávna prý nemají rádi cizince, ale přistoupili na natáčení proto, aby upozornili co nejvíce lidí na to, že moderní civilizace vážně poškozuje planetu. Doufám, že nejedí ty cizince aspoň. Tak. Lidé tohoto kmene neznají kolo ani písmo. Věří, že jejich posláním je postarat se o svět, který je nyní vážně nemocný. Země je živé tělo, má žíly a krev, vše je spojené. Voda, půda, ptáci, rostliny, vše živé i neživé, je na sobě navzájem závislé. Moderním člověkem a jeho činností jsou tato pouta vzájemné vazby zpřetrhány. Tělo planety je poškozováno, je to, jako by mělo uříznuté končetiny. Živoří a pomalu umírá. Zveřejněním tohoto dokumentu chtějí šamané na toto upozornit a zastavit poškozování planety. Nechali si vyrobit 400 km dlouhé zlaté vlákno a z tohoto zlatou nití potom procházejí jednotlivá místa na pobřeží a spojují tak energeticky a jinak na sobě závislá místa. Ozdravují tak planetu. Tento dokument stojí za zhlédnutí. No, jmenuje se Aluna. Je na YouTube. Samozřejmě, že mají pravdu. Mrzí mě, že vkládají tolik naděje do bílého člověka. To je odpověď. Mnohokrát jsem vám říkal, že má-li se vytvořit nějaké zlo, tak musíte napřed vytvořit ideologii. Ta ideologie spočívá v tom, že se od předmětu zla oddělíte. Tedy začnete být schopni zlo páchat. A tak Hitler musí vysvětlit svým Němcům, že jsou něco extra, víc než okolní národy, a pak už je snadné ty okolní národy vraždit. A tak moderní filozofie doby vytvoří představu, že člověk je něco extra, že je to nejrozumnější tvor, že všechno ostatní je primitivní a on je výjimečně jedinečný do té míry, že vazby ke všemu ostatnímu vlastně nejsou důležité. Začínáte zkoumat ve svých vědeckých disciplínách jednotlivé části světa a máte úspěch. Začínáte objevovat doposud netušené informace, souvislosti. Bohužel, teprve až za dlouho v této době, přichází pomalu pochopení té jednoty světa. Čili, že všechno spolu souvisí, že není žádná oddělená matematika, fyzika, historie a tak dále, ale že všechno je součástí jednoho intervalu, jednoho celku. Takže to je současnost. Já nevím, nechci být jen pesimistou, přesto jim trochu jsem. Uvidíme. Tedy pesimistou nikoliv absolutním. Pesimistou ve smyslu jaksi pochopení současného stavu a aktivních kroků, které nebudou těmi kroky, které tak rád člověk dělá. Člověk je sekerník. napřed něco napáchá, pak ve jménu toho napáchání způsobí další šílenosti tím, že prostě všechno takhle to bude a nebude a takhle, to je naprosto špatně. Čili cesta vede jen prostředky dobra, nikoli v násilí. A tento člověk této doby toho podle mě není schopen. Audi vytvořila palivo z vody a oxidu uhličitého, které zanechává nulovou uhlíkovou stopu. Palivo vyrobené technologií od společnosti Sunfires je složeno z uhlovodíkových látek s dlouhým řetězcem, podobně jako fosilní paliva, ale neobsahuje síru anebo aromatické látky a dokáže spalovat, aniž by vytvářely se sazy. Přelomový proces v rafinaci, jímž se palivo vyrábí, se jmenuje Fischer-Tropschova syntéza a byla zde již v roku 1920, ale doposud nebyla provedena tak vysokých teplot. Takže z vody a oxidu uhličitého. Čili vysoký tlak, vysoká teplota, tvorba řetězců, které jsou později spalovány, to znamená navázány na kyslík a získávána energie. Pravděpodobně. Uvidíme. Není to úplně ideální cesta, ale uvidíme. Myslím si, že v této chvíli lze s jistou mírou pravděpodobnosti tvrdit, že doba ropy skončila. Právě to zažíváte. Nikoliv proto, že by to někdo chtěl, ale technologie pokročila tak, že dnes je představitelné, že ropu skutečně opustíme. Z internetu. Tohle se skutečně stalo. Jednou malý syn ze čtvrté třídy přijde po hodině dějepisu ze školy a ptá se maminky. Mami, Habsburkové byli Němci? Říkali jsem ti, že ne, Rakušáci. Aha, takže to jsou Hitlerovci. Matka povídá, že v té době Hitler nežil. Chlapec na to. Aha, a mami, proč tedy naši českou zemi od počátku ničí lidé, co hovoří německy? A proč je angličtina tak rozšířený jazyk? To všude byli Angličané, to byl jejich svět? A proč nezamezili válce, když to udělali Rusové? A proč jsou tak jsou teď zlí? Otázek milion, ale žádná ku podivu nebyla špatná, ba právě naopak. Chyba je v nás, protože neznáme odpověď a protože jsme si takové otázky nikdy nekladli. Ty otázky jsou ve vývoji. Dnešní děti jsou někde jinde. A když ty dotazy jsou často k úsměvu, přesto mají svoji vnitřní logiku. A to je to, o čem asi tady mluvíte. Za našich dob asi těžko napadlo děti se zabývat něčím takovým. Dneska bych řekl, že to může být zcela možné. No, co k tomu říct? Budeme muset ještě dlouho pracovat ve své vědě, aby jsme pochopili podstatu zákonitostí, na které se to dítě ptá. Vše na světě má svůj řád. Nic není náhoda. Všechno má svoji strukturu, svůj původ i svůj konec. Taky svůj smysl. Čili toto je obecná odpověď. Žádnou jinou vám nemohu v téhle chvíli dát. Existuje nějaká zákonitost v tom, jaký lidé se budou zajímat o učení přinašeče, zda je možné, aby byl někdo hmotař, ale učení přinašeče ho hluboce oslovovalo, nebo půjde většinou až o citlivce či filozofii. Nemůžete životu vnutit nějakou představu, která bude vyžadována. Tak i tak, i tak. Všechno záleží na mnoha okolnostech, když hmotař může být v úzovkách polepšený duchař a naopak duchař může být polepšený hmotař a tak dále. Každém z nás je množina vlastností a to nestejná množina vlastností. Je taky určitý horizont jakoby zápalu. Nemyslím požáru, i když s tím způsobem ano. Čili posun v chápání. Je to dost osobní. Nezávisí to dokonce ani na vnějších konkrétech. Závisí na stavu vašeho ducha, vaší mysli. Není to fanatismus, není to ani sekta. Nic takového. Je to syndrom dítěte, které se ptá. Takže nějak tak. Čili kdokoliv. Naopak kdokoliv ze svého stupně může jít zpět. Máte filozofa? No to je pěkné. A může se z něj stát velmi zarytý hmotař a opouští svou filozofii a věnuje se jiné představě, jiné závislosti, dalo by se říci. On to asi nebyl filozof, vidíte, protože ten by to udělal těžko, ale možná někdy ano. Hovořil jste o tom, pokud to správně formuluji, že lidstvo se v průměru nachází zhruba ve střední vývojové části fázi svého druhu. No, úplně ne, ale dobře. Pokud by každá fáze byla stejně dlouhá, tedy například hmotař 500 životů, to nikoliv, filozof 500 životů, pak by se střed nacházel okolo pomyslného 750 životů. To tak není. Pohled na současné lidstvo tomu ale neodpovídá. Jasnovidců je pomálu. Je tedy nějaká fáze další, například hmotař a tak dále. Ani tak to není. Z tohoto dotazu vlastně je vidět ten úhel toho racionálního chápání. A ten ratio chce mít prostě svoji závislost, nějaký vzorec. Tak když 1000, tak pak 500 a pak 250 a z toho nám vyjde něco, co budeme uvažovat. Potíž je v tom, že tento druh rácia ve smyslu hodnocení dějů nemá žádnou hodnotu. Je doslova nesmyslný. Je to proto, že úroveň toho, co chce hodnotit, leží někde úplně jinde. Na tuto otázku vám odpovím 30. března. Poměrně zanedlouho. Tak jsem zvědav, jestli to bude odpověď dostatečná. Čili 30. března uvidíte odpověď. No tak jdeme na soju. Je zdravá potravina? Spousta studií? Ano, říká. Spousta, že ne. Pro nás vegetarián je určitě dobrá náhrada, jak ze sojového masa, tempehu, tofu připravit chutné jídlo. Pak se ale začnete dozvídat o způsobu výroby soji. Například sojové boby jsou čištěny v hliníkových tancích, v kyselé lázni a zbytky hliníku zůstávají v potravině. Lisování po zahrádě, extrakce s rozpouštědlem vytváří mnoho toxických karcinogenních látek. Jak se v tom vyznat? Přátelé, těžko. Znovu zopakuji, žijete v době, kdy člověk zvítězil nad moudrostí. Bohužel. Netýká se to zdaleka jen technologií výroby sojových výrobků, ale kam se podíváte. Vzpomínám na chvíli, kdy jsem jako jinoch pochopil ze svého pozitivistického postoje, který miluje vědu a myslí, že všechno je řádně v rukou, všechno je bezpečné, ověřené, tedy s rozumem používané. A jednoho dne jsem pochopil, že pravý opak je pravdou. To bylo velké zklamání kdysi. Opravdu veliké. Ještě jako menší bylo pro mě velkým zklamáním, že věci nežijí věčně. Rozumíte? Když si koupíte mixer, tak se rozbije. No, to toho hocha velmi zarazilo. No a ještě předtím, že ani lidé nežijí věčně. Vzpomínáte až sami, když jste poprvé pochopili, že jsme smrtelní. No. Takže vraťme se k té technologii. Sama technologie neznamená nic ve smyslu prospěšnosti či neprospěšnosti soji. Ta je pořád stejná, ale může být zneužita lidskou hloupostí, tedy lidskou hrabivostí či nedomyšlením. Jestliže vyrábíte v kyselém prostředí v hliníkových tancích, tak je logické, že tu může docházet k něčemu, co nechceme, protože všichni víme, že hliník se rád v tomto prostředí rozpouští. Je to tak. Je sice kryt tenkou vrstvičkou oxidu, která ho běžně chrání proti těmto vlivům. Jenomže kde pak byste našli celisté vrstvy oxidu? To je utopie. No, Pokud se týká zahřátí, zatepla, lisování a tak dále, no to všechno je samozřejmě špatně. Tohle vás nikdo neučil. To jste si vymysleli, tyhle technologie. Ale platí to obecně. Kterákoliv potravina je zpracována způsobem, který není moudrý, tak nese svoji škodu. Čili soja není pro výživu špatná, ale která? Čili ta, která neprochází těmito postupy. Jistě se najde ve světě někdo, kdo vyrábí ty výrobky, včetně lisování a včetně dalších, úplně stejně, jen v jiných prostředcích. Kdy začíná ten obrovský problém. Vy jako spotřebitel se chcete najíst, vidíte. Ale žijete v době, kdy než otevřete poprvé pusu, tak musíte dlouho číst. A nebo klepat tlačítkama na internetu. Hrozná doba. Jak se v tom vyznat? Zkuste nějaká diskuzní fóra a zkuste také, možná chcete-li hlouběji, tak i jaksi zdroje studií a z toho si udělejte názor. Není to lehká cesta. Teď patří ta zásadní věta. Tak to už bychom nemohli jíst vůbec nic. V podstatě ne. Je to paradoxní stav. Na jednu stranu se složení výživy zpestřilo, a na druhou stranu se kvalita té výživy zhoršila. Dostal jsem se o teorii síra, kterou razil politolog a je v ní psáno, teorie zní, kdo ovládá střední a východní Evropu, ten ovládá hyperland. Kdo ovládá hyperland, ovládá svět. No, to je nějaká politologie, ale v podstatě je to pravda. Protože všimli jste si, jak ten střed té Evropy byl lákavý pro všechny. Svým způsobem. Takové Švýcarsko, to je tam v těch horách. To tak zůstalo stranou, víte, ale ty Čechy, tam většina válek začala i skončila. Tak se zde většinou odehrávaly ty nejzásadnější politická jednání, která byla a tak dále, a tak dále. Proto myslím, že prohlášení o tom, jak jsme bezvýznamní, že se musíme k nějakému národu přimknout, není tak docela na místě. No samozřejmě, to je prostě jenom vnucená poloha. Naopak, jsme něčím jako klenák klemby. Když vyndáte klenák, klemba spadne. Když ho podržíte, drží. Víte, co to je klenák? Takže ten kuželový kámen, který udržuje síly klemby. Takže určitě je to jinak. Velmi jsem trpěl po sametové revoluci, když tu někteří lidé razili teorie tohoto druhu. Velmi jsem trpěl. Že patříme do Evropy, nebo nepatříme do Evropy a jiné. Úžasné. Měl jsem možnost poslechnout si slova zubního specialisty na téma amalgamové plomby. Amalgám jako zubní výplň je používán stále častěji za hlavní zdroj intoxikace našeho organismu a jeho odborné odstranění může přispět k celkovému uzdravení. Amalgamová plomba obsahuje 50% rtuti a 50% slitiny kovů. Když lékař rozdělává amalgamovou výplň, zůstane nějaké již nepotřebné množství, musí se s touto zbytkou výplní zacházet jako s nebezpečným odpadem. Zubní lékaři dále používají tyto výplně a na nebezpečí uvolnění rtuti a škodlivosti plomb neupozorňují. Takže další ze skvělých výmyslů. No, v podstatě v jisté době nebylo mnoho jiných látek. Vzpomínám na svého přítele, který ještě za do hlubokého komunismu jel někam na reciproční studie, na nějakou univerzitu do Moskvy a tam se stalo to, že mu opravovali chrup. Doufám, že si to vzpomínám dobře, už je to strašně dávno. A s ústěm vyprávěl, jak mu tu dutinu v tom zubu zacpali dubovými dřívky. Rozumíte? A dneska jsme někde úplně jinde. Je to vlastně úplně řekl bych, raketový nástup nových materiálů, nových postupů a některé z nich ještě ani nejsou k dispozici běžně a přes svoji výhodnost a každý z nich z těch postupů možná taky má něco z druhé strany. Každopádně rtuť v té podobě, jaksi volné rtuti, je toxická a pravděpodobně, tedy zejména po instalaci té plomby, není přece jenom v tom amalgámu vázána celá ta rtuť. Ostatně vyrábí se tak, že se kdysi vlastně vzal ten základní prášek, vzala se kulička rtuti, dalo se to do toho v lepším případě klepátoru, v horším případě se to třelo a tak se ten amalgám vlastně vytvářel, což jistě nebyla úplně jaksi dokonalá forma toho spojení toho kovu a rtuti, tak aby vznikl ten kompozit. Čili v dnešní době ještě mnoho lidí tyto plomby má, je tu i riziko odstraňování těch plomb, pokud se do nich sahá prý, já nejsem v tom odborník, ale mnozí autoři o tom mluví a tedy mělo by to být děláno s určitým rozvahou, s určitou taky hygienou té práce, tak aby ta rtuť nebyla. Jaké má účinky rtuť, víme z historie a zejména, ale bohužel tedy dost možná, detoxikace se stala módním slovem a začíná vlastně logicky navazovat na fázi toxikace, kdy se po určité desetiletí vůbec nikdo nezajímal o to, jaké jsou ve vašich tělech koncentrovány látky, těžké kovy a tak dále, rezidua. A teď najednou s těmi měřícími technikami a tak dále se zjistilo, že tedy ta těla jsou zanešena a tak se hledají způsoby, jak to zmírnit. Já nemůžu sloužit studií nebo nějakým poznáním o tom, jak třeba tyto plomby ovlivňují váš život, jak zasahují do tělesných funkcí. Tak. A máme hotovo. Vzpomínáte, jak to vrzalo? Když ten amalgám vám pěchovali do té zubní dutinky. Nebyl úplně stabilní rozměrově také, což byla další nevýhoda. A ne zcela přilnul k tomu zubnímu tělu. Takže nejlépe jsou na tom ti, kteří nemají zubní kas vůbec. Tam ten problém nenastává. Keramika současných postupů je asi nejblíže jaksi té inertní přirozené části, čili nikoli keramikou povleklé kovové nástavby, ale frézované s přesností na 5 mikronů, zuby z bloku keramického, které jsou tak přesné, že by se za určitě okolností nemuseli ani lepit, protože předtím to jsou vlastně kamerou sejmuty všechny poměry v té dutině. Na počítači se vymoduluje zub, který tam patří, když není. Pak fréza, automaticky diamantová fréza z tohoto hranu vyfrézuje přesně zub, říkám, na 5 setin a ten dokonale padne na ten nástavový pahýl, ale zároveň, což je taky důležité, dokonale padne i k dásni. Tak, jak má být, to je záruka úspěchu, protože aby to mohlo fungovat, tak vám nesmí vznikat jakési štěrbiny pro nevyčistitelné štěrbiny pro mikroorganismy. Takže když tohle je vykonáno, tak máte šanci mít zub, který je téměř totožný se zubem přírodním. No, jenomže. Ten svět jde rychle dopředu a jsou to vlastně doslova technické zázraky. Takže ta keramika je ku podivu krok vpřed, protože není jakkoliv jaksi zasahující, ale přesto i ten keramický zub už nikdy nesplní ty původní vlastnosti zubu přirozeného. Týká se to ovšem nikoliv jen mechanických důvodů, ale týká se to i výživových důvodů. Zub totiž jako přírodní biologický materiál se podílí při samotném zpracování potravy. A když tento zub chybí, tak i tato část toho procesu zpracování potravy se zmenšuje, až chybí. Někteří zubaři tvrdí, že když pacient přijde o všechny zuby, pozorují rychlejší chřadnutí organismu. A že to není tím, že by špatně kousali, ale že je to tím, že chybí ten kontakt té zuboviny s tou potravou, což přináší určité komplexy silové třeba, když řekneme. No, taky zajímavé, co? Tak když máte zub umělý, říkám to z vlastní zkušenosti, tady, tak jasně vnímáte, pokud jste citliví, jaký je rozdíl mezi zubem živým, jaký je rozdíl mezi zubem mrtvým a jaký je rozdíl mezi zubem z keramiky. Je to vnímatelné, samozřejmě ta inervace, jakmile skončí v tom zubu, tak skončí jeho funkce v podstatě. Dál už je to tedy víceméně silně oživená, teda silně omezená ve své životnosti hmota biologická. To je totiž malý zázrak zub. No a když tam dáte tu keramiku, tak zaplať Bůh za to. Ale, jak jsem řekl, už nikdy nenahradíte tu původní přirozenou funkci, která se dneska ani nedocenuje. Já se myslím prostě zub jako zub, tak hotovo. No a tím bych dneska skončil. Tak, teď se rozloučíme. Jsem zvědavý, jako přijmete odpověď na tu vaši otázku, tu písemnou odpověď, že toho 30. bude uvolněná. Jsem velmi zvědav, jak ten výklad přijmete. Uvidíme. Tak, jestli se mýlím, nebo jestli. S pomocí Boží jsme v té církvi řádné 38. v tomhle státě. Tak obřad na závěr s prosbou po Boží podporu a milost a všeho dobrého, že to můžete. To nemůžete předepisovat, ale můžete to přát. Víte? I to má svoji sílu. Tak s pomocí Boží. No, tak a je to všechno. Děkuju. Hezký den páteční. Hezký víkend a jestli budete chtít, v pondělí pokračujeme. Naschledanou.